Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, зараз ми знаходимося у Львові, в парафії Різдва Пресвятої Богородиці. Так, і в часі програми «Резонанс» записуємо інтерв'ю з настоятелем, парохом цієї чудової парафії, відомим священником на увесь Львів та його межами, отцем Орестом Фрединою, якого я маю нагоду вітати. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки.
Отож, отче, дуже насправді багато тем, які хочеться з вами обговорити. Дуже велику парафію маєте, отже, і 15-та річниця приїзду сюди папи Іоанна Павла ІІ, і власне наша особиста, да, причина — Радіо Марія від кінця листопада з'явилася тут у Львові. Угу. Тож не можемо оминути увагою таку чудову парафію. Але перед цим, щоб люди зрозуміли, да, поетапно, яким чином розвивалася ваша доля священства. Знаємо, що у вас є двоюрідні брати і сестри, монахи і священники. Ваш рідний брат, отець Микола, також священником є. Тобто бачимо, це священнича ціла родина. Хочемо дізнатися про ваш також шлях, шлях вашого покликання. Який цей шлях був? З чого він почався? Отже?
Я думаю, від миті хрещення. А можливо, ще швидше. Бо я народився в родині, де батьки старалися виховувати дітей в любові до Бога. Моя матуся була надзвичайно побожною, доброю людиною. І от з перших днів мого життя, от коли прийшов до свідомості, то розумію, що мене вражали не стільки слова або правильні формули, скільки вражав вираз життя. Добре ставлення до всіх, не дивлячись на те, що у житті випало так багато страждань і терпіння на їхню душу. Я, напевно, одним з найбільших благословень було те, що в нас у домі дуже часто священники, які повернулися з Сибіру, або підпільні священники, служили богослуження. І вони були таким живим свідоцтвом того, як можна, залишаючись смиренною людиною, бути непоборним перед тоталітарним режимом.
А хто ці священники, які служили у вас?
Це отець Григорій Будінський, отець Петро Городецький, отець Євстахій Смаль, отець Василь Вороновський. Дуже багато було їх. Отець Лупочак у нас так само служив. Різні священники приходили в підпіллі.
Отже, я чув, що отець Григорій Будзінський, до речі, чи він має якесь відношення до отця Генріха Будзінського? Чи
це... Германа.
Германа, перепрошую.
Я думаю, що це його просто монаше ім'я. Ага. Герман Будзінський. Це один і той самий.
Це один і той же.
Студи. Він разом з Клементієм Шептицьким колись їздили у Москву. Значить, він їздив перекладачом, бо він, крім того всього, що й закінчив в Римі русіком. Нам то тепер дивно, але в тамті часи було мало людей, які розуміли російську мову і говорили по-російськи.
Отже, тоді, вибачте, що так пригаю кардинально, да, але в 91-му році отець Герман Григорій Будзінський озвучив шалені просто пророцтва, які частково збуваються. Чи автентичними є ці пророцтва? Чи вони надумані? Що це за пророцтва такі?
Яким... Скажімо так, як це подали у пресі, і підігнали під виборчу кампанію, то я думаю, що це є такий спосіб, коли пробують це натягнути. Але насправді багато речей, от які він, відкриваючи Откровення Івана Богослова, говорив, от вони збулися в тому числі на наших очах.
А от, що скажімо, це за пророцтво?
Ну, скажімо, бачите, читаючи 17 главу Откровення, він просто показував, що і Римська імперія, назва Вавилон, воно завжди стосувалося системи, яка пробувала людей зробити для себе підданими, і за всяку ціну хоче ними володіти. Угу. А Господь Бог завжди пригадує, що найбільший дар і характерна ознака нашої богоподібності виражається через нашу свободу. Тобто ніхто і ніщо не може нами володіти. Ми куплені дуже дорогою ціною. Через те, що ми вільні, наше життя має бути найкраще. Але, і скажімо, коли ми повернулися з війська, я у 83-му році повернувся з війська, у 86-му митрополит Володимир Стернюк мене і мого приятеля благословив, щоб ми почали в підпільній семінарії навчання. Отже, от тоді ми дуже часто бували з ним, і він ділився своїми думками. Був дуже розумний і в той самий час дуже смиренний. і простий чоловік. Незламний і в той самий час людина, яка ніколи його ніхто не бачив з нервами. Йому завдали дуже багато кривди, але він ніколи не мав ненависті. 13 років в Сибірі, причому несправедливо, він це чоловік, який не мав образ. Ті, хто йому робили кривду, для нього не були кривдниками. Були люди з немочами, він за них молився, і це такий глибочезний мир.
І він щось розповідав про ті часи Сибіру?
Розповідав.
Що саме багато, вам найбільше в пам'яті?
Та мені, бачите, він навіть коли будучи в Сибірі, він писав відкриті листи навіть до Йосифа Віссаріоновича Сталіна. Це була абсолютно безстрашна людина.
Що він в них писав?
Він собі дозволяв написати, що коли в газетах «Правда» або в інших з'являлися якісь такі замітки, які нібито виглядали добрими, то він писав, викривав, де говорять неправду, скажімо, потім були газети згодом, називалися «Вільна Україна». Така була комуністична газета, і там дуже часто, знаєте, любили писати памфлети. Він так само був один з тих, хто вмів відповісти. Ми його питаємо, кажемо, ну а хоч раз, ну, скажімо, вашу відповідь, або ваш лист, або ваше...
Дістав відповідь,
так? Так, десь надрукували, він ранній раз. А кажемо, а навіщо ви це робите? Він каже, а є люди, то... Каже, наприклад, за кордоном це друкують. Ну, цікавий, оригінальний чоловік був, кажу, що мені запам'яталося, це людина, яка не мала, не вкушена злом. Це людина, яка, ну, навіть з радістю приймала терпіння. Він нам, молодим студентом, оповідав, каже, коли ви возили мене на Сибір, я кажу, ну, нас. Каже, то були такі, що боялися, але все одно поїхали і зберегли свою вірність. Каже, я був такий радий, каже, якби мене посадили у карету, що запряжена на 100 коней, бо я знав, що я маю можливість потерпіти за Ісуса. І каже, я як священник був потрібний там і підтримати людей на душі, і умудрялися там, будучи в таборах, працюючи на лісоповалі, збиратися на молитву, служити божественну літургію. Ну, незламні люди і надзвичайно добрі, оце мене вражає. В тій людині не було злоби.
Отже, чи не страшно особисто вам було йти в священники, оскільки ви чули не раз і не два, мабуть, як священників закатовували, розстрілювали, вбивали прямо в монастирях, знаємо, ці монастирі в Кам'янець-Подільському, наприклад, і багато-багато ще. Думаю, ці історії по принципу сарафанного радіо доходили до адресатів. Ось ви чомусь захотіли собі таку долю. Чи ви думали про певні наслідки, які могли би бути?
Я думаю, що, напевно, ну, свідомі були, що часи непрості. Хоча ми з моїм приятелем повернулися після армії, і він вже не виглядав нам таким страшним, як от наші отці, що пережили в підпіллі. Я не скажу, що це вже було так страшно, можливо, що через молодість і через те, що, ну, конкретно нас дуже, ну, ця терпіння або тортури, як ви кажете, вони не торкалися. Розуміли, що це непросто, тому що... Але й розуміли, що якщо ти хочеш бути священником, то ти повинен належати Христові. І навіть дуже хороша влада і дуже толерантна. Ти всім людям маєш можливість сказати правду в очі, але правду, яка є в Бозі і від Бога. Тому ми тоді це дуже просто бачили. Це державна структура. І, на жаль, її приборкали, цю церкву, нею управляли. А тут була свобода, була небезпека, але тут було щастя, бо ти мав можливість вільно благовістити Євангеліє, виконувати це служіння просто задля людей і задля Бога. Навіть в часі такої страшної тоталітарної неволі тут була площина, де свобода дітей Божих, правдива гідність реалізувалася. І я думаю, що це захоплююче, це подивляє. І от ми коли почали своє навчання, тут якраз багато сталося таких на наших очах перемін. Але я мав щастя бачити, як від дотику духа міняються серця і люди стаються кращі.
Що з цього можете посвідчити?
Ну, скажімо, бачите, 89-й рік. Наш шлях свободи почався з того, коли вийшла наша церква. з підпілля. Це і перші мітинги, і перші зустрічі. Оце якийсь такий настрій, от дух в серці за свободу, за добро, за правду, що більше не будемо коритися брехні і підлості. От мені здається, що це такий імпульс, який приходить з неба. Угу. І мені подобається, бо наша українська греко-католицька церква завжди була серцем народу. Тобто, коли страждав народ, отже, прикладом страждань або проводом, як це витримати, завжди була церква. Знаєте, от у випадку ця Емельяна Ковча, правда, він в найважчому місці не хотів звідти вертатись, бо він іншим людям відкривав живого Бога, хоча від фізичної смерті їх не міг зберегти. Але відкривав їм надію. Ті люди все одно йшли на фізичну смерть, але йшли інакшими. Тепер йшли Божими, тепер йшли без паралічу, тепер без страху, який паралізує, але з надією на Бога, який спасає. І от мені здається, що у ці моменти наша церква виконала дуже гарно. І за рахунок того, що ми мали, думаю, і у сповідників, і святих священників, і дуже багато тих мир'ян, які були активними в суспільно-політичному житті, вони були активними в своєму духовному житті і в своїй тихій, в своєму тихому протистоянні імітації церкви. Тобто вони вибрали церкву, будучи простими людьми, знаючи, що вони можуть позбуватися і посад, і робіт, і їхні діти можуть мати. Вони все одно вибрали правду задля імітації правди, вибрали правильний шлях. Я вважаю, що і протягом тих 25 років це приносить свої плоди. І я вірю, що якщо всі разом гарно потрудимося, то досягнемо цієї цілі, де всім нам буде добре.
Отже, перед тим, як поговорити конкретніше про церкву, так, про розбудову, про цю чудову парафію, хочу запитати вас, що конкретно стало тією подією у вашому житті, що ви вже зрозуміли, що ви тільки маєте бути священником?
Це, напевно, довго розповідати, але був один такий момент, коли з душею, що шукає, і втомлена зовнішньою несправедливістю, і я би навіть сказав якимось внутрішнім бунтом проти того, що відбувається, ми з моїм приятелем попали на богослуження у катедру. Якось він мене запитав, от якось ми поділилися двоє, що щось тяжко на серденьку. І він тоді каже: ну, йдемо до церкви. Я в церкву не піду, тому що там чекісти. Я кажу: йдемо до костелу. Він каже: а я в костел не хочу йти, бо я не поляк. Я кажу: але я точно знаю, що там священник. Ну і ми таки пішли, помолилися, от якийсь був такий момент, коли священник вийшов зі святими тайнами, і от єдине, чого хотілося і просилося, що Господи, ну, подаруй ласку, щоб був добрим твоїм учнем. І я, напевно, можу сказати, що була якась така мить, коли от все почало отримувати в тому світлі інакший зміст. І навіть ще тоді думки не було про те, що дуже вразили священники з підпілля, які от в час переслідування відправляли ночами по церквах в зимні, в холоді. Ну, дуже багато людей по домам, і по церквах, і по цвинтарах, і по приватних, і ночами відкривали в деяких селах церкви. І от подивляла постава тих людей. Постава відважна, і в той час дуже прості, доступні. Тобто священник – це людина, яка не була якоюсь людиною з обкладинки або з дуже далекої відстані. Священник був тато. Він міг поспівчувати, скажімо, такий отець Петро Городецький вмів пожартувати, навіть зі своїх трудностей вмів пожартувати. І перша з'являлася якась така думка, що з такими людьми, оскільки ми молоді, здорові, після війська, варто би було бути, щоб в часі небезпеки, може, їм якось допомогти. Так
смішно. Ви служили в радянській армії.
Так. То так смішно ще тоді, я розумію, по-дитячому, але от було якесь таке бажання, принаймні, якщо треба, допомогти, можливо, і захистити. Але слава Богу, що не треба було. А по якомусь часі ти просто зрозумів, що те, чим живуть ті люди, живим Христом. І ти без того жити вже не можеш. І тоді по якомусь часі помаленьку зродилася така думка, що я би хотів бути священником. І я деколи сміюся, якби то був такий час свободи, можна було спокійно поступити в семінарію, навчатися. Я, напевно, би не відважився, бо я себе не вважав би найкращим кандидатом для того, щоб так поступати. Але тут є така приповідка: беріть мене за кому, бо нема кому. І знаєте, тут було таке, що не було забагато священників, але бажання послужити Господеві було дуже велике. І от тоді саме якось так. Мені здається, з одного боку поклика, з другого боку і розуміння. Ну і насправді щастя послужити людям. Я бачив, як люди в підпіллі беруть шлюб, як хрестять дітей. Найважливіше це було не тому, що так треба, а тому, що так люблять, перемагаючи страх і небезпеку, люди так служать Богові. Це зачаровує. І подивляє. І це щастя, коли таких людей бути, і я мав можливість, коли таких людей бути.
Отже, ну якщо ви кажете, що ви служили в радянській армії, не можна не запитати, так, як це відбувалося. Багатьох вона трошечки ламала, багатьох трошечки від віри відсторонювала, да, тому що там є такі явища, як дідувщина, є таке явище, як мат. Не можна виразити краще думку, ніж з матом, а в армії. І певні речі в армії робляться там вперше щось такого. Ви людина віри в традиції, в сім'ї. Як вам вдалося відсторонитися і зберегти?
Ну, мушу тобі признатися, що я не виростав в тепличних умовах. Я жив в реальному світі і... Колись ще перед військом я дуже добре зрозумів, що якщо йдеш тут по життю, йдеш машиною, то ти до того мусиш і відповідно готуватися. І я думаю, я можу сказати, що я фізично був дуже добре підготовлений для того, щоб в армії служити, але я і бачив Боже проведення. Ну от так, якби тебе хтось брав за руку, от міняється світ, коли ти маєш благословення. Отець Григорій Будзінський відслужив службу Божу, я посповідався, прийняв святе причастя. Хоча я про себе думав, що я дуже непоганий християнин. Тепер, коли дивлюся до того, як я міг поступати, навіть як я міг розмовляти, я був дуже хорошої думки про себе. Коли прийшов після армії, посповідався так, як то завжди було, я знову був дуже хорошої думки про себе. А от тоді, коли почув, що Господь Бог десь тебе кличе до зовсім інакшого життя, раптом от у Божому світлі перед тобою відкрилося все, і навіть ти зрозумів, як це тяжко і непросто, коли ти от з такими хорошими людьми клікнути і висповідатись. Ще десь побігти інакше, анонімно, що тебе ніхто не знав, а коли ти мусиш сповідатися, причому перед людиною, яку ти дуже шануєш, дуже любиш, яка вже тепер до тебе ставиться з пошаною. А крім того, ти мусиш на сповіді ще й кілька, по-чесному признатися, кілька закидів, які маєш по відношенню до цієї людини. Бо ми всі люди. Отже, ми не ангели, що зійшли з неба. Ми цей досвід в своєму духовному житті обов'язково переживаємо. І оце от воно сталося таке, що як було у війську. Я вважаю, що у любих обставинах нашого життя ми можемо свою гідність берегти. Звичайно, деколи приходиться і силою фізично постояти.
Вам, скажімо, ставало в потребі ваша фізична сила?
І дуже згодилося. Причому я не пролив багато поту і багато крові, а воно якось вийшло так видовищно, що воно на мене ліпше спрацювало, ніж якби я тоді, коли працював. От я вважаю, що є речі, які справді благословенні, що ти не мусиш робити. Це, знаєш, як от пневма. Тут кнопку нажав маленьку, знаєш, а воно звідси результат на виході зовсім інакше. Які би добрі м'язи не мав, знаєш, воно тоді не спрацьовує. Навіть плечем не так добре надавити, як тоді, коли пневматична, правда, сила працює. І отак воно, я думаю, благословення деколи в житті працює, що сама по собі людина немічна, знаєш, але результат, і ти розумієш, що то не від тебе. І ти знаєш, кому за це подякувати. Тому навіть у такі непрості часи, в непростих середовищах, чим для мене цей досвід був дуже добрий? Так. Тому що воно давало прекрасну нагоду побачити середовище, де не вдягають маски. Воно є жорстке, але воно добре. Добре під яким оглядом, що воно вишколює. Воно заставляє людей бачити правду. І от навіть в таких важких обставинах я бачу, що ми люди. Ми справді сотворені на образ і подобу Божу. Якщо ми поступаємо по правді, може навіть і деколи сильніше і жорсткіше, але по правді, воно приносить результати. Ми знаходимо ту площину для спілкування, у якій ми всі найкращі. Я дуже вірю, що навіть найгірша людина, коли має в тому світі бодай одну людину, яка до неї ставиться по-людськи, по-божому, та людина має шанс на нове.
Отже, чи ставало воно вам в потребі, ну, ваша фізична сила, щоб себе захищати в армії? Це, на жаль, не виключно.
Та хлопцем, коли був і в армії, ну, я нічого дуже від зброї не відрізнявся. Я вмів за себе постояти, але я з дитинства був навчений і старався нікому не робити спеціально кривди. Ну, я не дуже, я вважаю, що, знаєш, воно не дуже надзвичайно складні умови були. Воно нормальні умови були, звичайно, що воно людину дисциплінує, заставляє.
От зараз як пастир, який має такий досвід, скажіть, будь ласка, як в важких емоційно напружених ситуаціях уникнути от таких от драк? Що найперше треба пам'ятати?
Ну, бачите, я взагалі такої думки, що для того, щоб ми могли бути добрими людьми, мусимо бути сильними під якимись оглядом. Бо якщо людина вдає вигляд смиренності через своє безсилля, то мені це не виглядає смиренним. Якщо людина насправді сильна, але вона на зло не відповідає злом, а відповідає добром, ну це дуже добра ознака. Смирення полягає в тому, що справді сильний здатний прихилитися глибиною серця над немічним. Оце правильний крок. Тому я думаю, що в житті багатьох от наших хлопців, які тепер воюють на Сході, не все залежить від нас. Є інші люди, які в своєму серці замість миру і любові по відношенню до інших плекають ненависть і злобу. І бачите, Святе Письмо вчить нас, що вояк є слуга Божий, і не дарма при собі меч носить, щоб відомщати всіх, що чинять кривду. Бачите, це послання до римлян апостол Павло дуже добре показав. Тому ті хлопці, які совісно, гарно, маючи добре серце велике, маючи силу в м'язах, остроту ума, вправність у засобах, в середниках, якими хоронять, вони служать і Господеві, і добрим людям. Вони отак віч на віч стоять перед тим злом. Дуже погано, якщо це зло в наших душах викликає зло, і ми робимося ненависниками по відношенню до когось, ну, я тоді вважаю, що ми тоді програємо. Але коли мужньо люди стоять, зберігаючи у своєму серці чистоту, мужність, любов до своєї батьківщини, до жінки, до дітей, до інших людей, які в небезпеці, що їх мають скривдити, це прекрасний порив. Я кажу, навіть от на вулиці, коли когось кривдять, проходить християнин, ну, з побожності ми б мали закрити очі, та ні. Правдива людина, я бачив таких, які навіть не мали до того великої вправності, не мали доброї фізичної підготовки, але мали велике серце, знаєш, деколи вони заробили по носі, але, можливо, та хвилинка врятувала когось іншого. Вона не вміла нічого дуже зробити, але вони були прекрасні, тому що вони заступилися, тому що вони не промовчали. Мені здається, оце найважливіше.
Отже, для вас, як для пастиря, то людини, скажімо так, східної духовності, да? Тобто священника східної духовності, можливо, легше говорити про момент вибору, про момент покликання і в сфері і подружжя, і в сфері і священця, тому що ви є одруженим.
Так.
Да, ви можете порадити молодим людям, як обирати дружину і бути при цьому гарним священником. Тобто, як світські вибирають дружин, це може бути абсолютно по-різному і в різних місцях, і при різних обставинах. А от як священники обирають собі дружин? Які у вас власні були параметри
для кандидата? Андрій Шептицький, мені здається, що казав, що ми маємо надзвичайно гарний привілей, бо у Східній церкві священник може мати участь у всіх семи святих тайнах, отримує повноту і насправді, і у всіх, і в всьому діє той самий Бог. Ну, скажімо, я думаю, так як люди, якщо чесно, вибирають. Для мене важко зрозуміти, коли хтось каже, що я повинен одружитися або повинен когось собі знайти. Ну, для мене краще є тоді, коли люди один одного знайшли і раптом побачили, що вони один без другого не можуть жити. Вони побачили, що тепер разом становлять повноту, вони відкрились і стали один з одним перед Богом. І, ну, так стається, що, ну, це таїнство і це дар. У мене був такий випадок, що ми перше одружилися і подумали, після того у мене з'явилося покликання що я мушу стати священником. Я є такої думки, що важливість полягає в нашій вірності Господу Богу. Хтось себе може оправдати, що я не маю часу для Бога, тому що я маю родину, але якщо по-чесному, то одна і та сама родина. І те, і я. Очевидно, що ближче – це наша сім'я, трошки далі – це парафія, це так само родина. Церква – це взагалі родина, знаєш. І якщо я занедбую свої обов'язки по відношенню до моїх найближчих, їх не люблю, як попереджає про це апостол Павло, то мені не вдасться добре жити і до тих людей, які від мене фізично є далі, але насправді так само дуже близькі, бо це діти Божі, правда? Ну, тому у Східній Церкві є дуже гарна можливість. Ти можеш вибрати шлях аскези – бути монахом, можеш бути неодружений, а можеш бути одружений. І ми всі разом служимо одному і тому самому Ісусу Христу. І нам всім Бог своїм Святим Духом розсипає різні дари і таланти. І коли ми ними не протестуємо, а їх вкладаємо у мозаїку, виходить ікона церкви. Тому це участь у всіх семи святих тайнах. І це дуже добре, коли людина, яка поруч з тобою, точно так, як ти, йде шляхом, йдеш тим шляхом, яким є Ісус Христос. Тобто вчиться, молиться, підтримує, допомагає. Ну, насправді, священник дуже різниться своєю функцією в часі богослуження, в часі виконання святих тайн. Але у своєму щоденному житті ми всі покликані жити і тими самими чеснотами, і тою самою силою.
Отже, 25 років ви вже священником є, да? Тобто, кругла дата, з чим ми вітаємо вас від всієї родини радіо. А Марія, сподіваємося, що ви долучитеся також до наших ефірів, будете це робити якомога частіше. Звісно, що ми знаємо, який у вас час, він є не великого обсягу на радіо ефіри. Але, отже, от коли ви знали, що ви станете парохом однієї з найбільших парафій в Україні? Ну, серйозно, по вірних.
Ну, тоді вона тільки була у зародках.
Ну, так, да, але ресурс величезний, насправді, вже тоді. Яке перше ваше відчуття було з огляду на цю ситуацію? Про що ви подумали?
Ну, скажу про моє щастя, що відколи я став священником, я був сотрудником у Преображенській церкві. І я там робив те, що найбільше люблю. Я мав там зустрічі з молоддю. Ми мали кожного вівтірка катехізацію, справді дуже багато молодих студентів вечорами, не дивлячись на те, що так в зимі було зимно. Ми готували питання, якщо не знав, то готував на наступний раз відповідь. Я мав можливість ходити по лікарнях. Дуже часто ми ходили і по учбових закладах, де нас запрошували. Ну, це був дуже цікавий, надзвичайно інтенсивний період життя. Тому що це була єдина церква на початку, яка вийшла з підпілля, і я з травня 91-го року там служив сутрудником. Поруч там був і отець Богдан Смук, і отець Василь Вороновський, і отець Євстахій Смаль, мій приятель отець Іван Мамчак. Ми дуже багато мали з раннього ранку до пізної ночі праці, це було те, що ти любиш, те, чим ти займаєшся. Коли в квітні 94-го року мене повідомили про те, що я йду сюди будувати, і тут треба будувати церкву, бо ми починали там, якщо вийдете, побачите, така залізна капличка. Ну, я вам скажу по-чесному, я десь так півроку в душі, мені було дуже тяжко, тим більше, що я мусив тепер виконувати дуже багато таких завдання, які я не люблю. Мені треба було їздити в проєктний інститут, домовлятися про звичайні такі господарські справи, займатися одним, другим, третім. І насправді я вважав, що це дуже багато з мого часу забирає з мого духового життя. Хоча я вважаю, що духовне життя не може бути відділене від життя. Це повнота, і якщо ти молишся, то ти живеш. А нема такого часу, коли ти молишся, а колись бульбу купаєш. Можна благословенно купати бульбу, а можна і навіть коли клякнеш, не молитися. І от це почався такий період, що я мусив у своїй душі так само з багатьма речами змиритися. А крім того, найважливіша річ, що в такій ситуації рятує люди. Бо ти починаєш розуміти, що церква – це не будівля. Церква – це ми. І дуже гарно папа Бенедикт, мені здається, колись сказав, що каже, перше – дух, а потім камінь. І, Боже, який я тобі вдячний, що не тут всі мали можливість це пережити. Перший був дух, перша родина, перше спільне завдання, перше розуміння, що тепер перед нами відкриваються нові можливості. І відтак ми почали спільно разом. Тут на морозі маленькі діти, старенькі дідусі, бабусі, люди ну, різних віків, різних фахів. Ми ставали і робили це разом. Це таке щастя. Я думаю, що для нас, багатьох, це дуже так цінно, тому що тут не було окремих меценатів, які давали великі суми для того, щоб це будувалося. Ми робили це разом. І оце відчуття
спільної
праці.
Як ви купили 2 мільйони цеглів, не маючи в кармані грошей,
до речі? Я думаю, що надіючись на Господа Бога.
Да, як це сталося? Цю історію на Радіо Марія ніхто не розповідав.
Ну, було такого, знаєте, що коли я прийшов сюди, це якраз був дуже непростий кризовий час, тоді були ті купони, мільйони, якраз все обвалилося, і признаюсь чесно, вже грошей для будівництва, для функціонування, вони пропали на рахунку. Ну і я якось проводив в Новояворівську реколекцію для молоді, може то я за дуже далеко, і я вже так приглядався до цегли, яку ми будемо робити. Я просто бачив, як Бог робить чуда посеред нас. Тому що середників матеріальних для того, щоб так швидко зробити, ну, без нього би не вийшло. Ну, і я просто дивлюся, в одне місце поїхав, друге, потім як приїхав в розділ, я зайшов, бо там так само будувалася церква, наша починала будуватися не одна з найперших. Я мав можливість приглядатися і бачити помилки, де робив хтось, починаючи швидше перед нами. І я тоді якось запитався, звідки беруть, а я ще в Любліні вчився в університеті, і я дивився на польську цеглу і приглядався, що вона має дуже добру якість, від тої старої совєтської цегли вона дуже відрізнялася. І тут мені оповідають, що, виявляється, в Новому Роздолі поставили німецьку лінію, воно дає 2 чи мільйон штук цегли дає у місяць, а совєтські заводи мільйон давали за рік, знаєте. Ну, а нам сюди треба було, мені здається, що мільйон штук на церкву цегли. Ну і нам кажуть, от ми відразу приїхали до директора. Ми з паном Ярославом приїхали до директора. Він нам показав цеглу, я подивився, рівненька, гладенька, міцна, знаєш, справді відповідає 150-ка. І я відразу, так знаєте, розчулився і кажу до того директора, а це тільки перша партія була, тут тільки її тільки почали десь рекламувати, може ще навіть і не дуже рекламували. Ну, я так вважаю, знаєш, в житті були моменти, коли тебе ніби беруть за руку і ведуть. Ну і ми зайшли, поговорили, на мене грошей зовсім нема. І тоді каже 600 штук, ну вона виявляється, що й була дешевша від там
600 тисяч штук.
Та 600 тисяч штук була перша партія, але вона виявляється була ще й дешевша від тої, що на старих заводах цегольних робив. Ну я тоді до директора виробництва, хай йому Бог віддасть благословенням, кажу, ми беремо, бо я знаю, що нам треба було 1 200 000. А він каже, перша партія 600 штук, я говорю, ми беремо все. Ну і він так вже втішився, думаю, появилися перші клієнти. Ми виходимо, пан Ярослав мав таку стареньку машину свою, сідаємо в машину їхати, він по дорозі мене питає, каже, отець, каже, ну а де ми візьмемо на це гроші? В нас ж нема грошей на цеглу. Я говорю, Славко, ми свою роботу зробили, знаєш, а тепер справа за ним. Я мав на увазі Христа Бога. Він зробив чудо. І жодного разу, коли молилися, просили, знаєш, але мені здається, що тут чудо полягало в тому, що от ми були відкриті від самого початку, ми мали довіру, ми бачили, що кожен з нас в цілому дає не дуже багато. Але якщо це зібрати докупи і правильно вставити, ну, стається чудо. І ми це мали можливість пережити.
А одного разу до вас з візитацією прибув владика Йосип Мілян, і він сказав, що знаєш, не можемо дібрати місця, куди би запросити папу Йоанна Павла ІІ, який якраз мав приїхати, це був 2001 рік.
Так, владика тоді був священником ще.
Так, владика був священником, але займався, так розумію, організацією, одним із організаторів.
Він був відповідальний за питання молоді у Львівській архієпархії.
І ви жартома сказали, навіщо шукати, де краще місце, ніж тут, може
так,
бути.
Так, ми тоді з владикою Йосифом пожартували, але ми розуміли, ми всі розуміли, що то жарт.
Да.
Так,
але і... не Йосип Мілян, судячи по всьому. Да.
Ні, ну і тоді отець Йосип, тепер владика Мілян, да. Він поїхав, бо це було ну, дуже заздалегідь. Був ще такий пан Ігор Узуєвський. Він так само якось в розмові поділився і каже, що шукаємо зараз місце, де має бути. Я знову жартома, абсолютно жартома. Я сказав, що каже, кращого місця на зустріч ви просто не знайдете. Але тут ще було кругом болото. Ну, вона така невлаштована ще територія була в цього Арсену, що там поруч його ще не було. І ну, якось воно сказалось. Ми пожартували, посміялись і поїхали. Пройшло півроку часу, з Ватикану приїхала комісія дивитися, як тут йде підготовка до візиту папи, а ми в 1995 році почали будівництво церкви. Якраз 10 жовтня блаженніший Любомир Гузар благословив, щоб ми могли вже в тому новозбудованому храмі молитись. Ми дуже хотіли встигнути до ювілейного року 2000-го від Різдва Христового. І так воно ще було все сереньке, скромненьке. Сіреньке, але ми і це постаралися гарно прикрасити під Різдво, бо це велике свято. І знову ж таки, пані Зур'яна, дівчата з Марійської дружини, Шеремета, дівчата з Марійської дружини, насправді дуже гарно по-мистецькому вміли з простих речей зробити надзвичайно гарні речі, ну, святкові речі.
Томиряни зробили.
Так, так, абсолютно. Це все робилося нашими, кожен ділився своїм талантом. І от тоді, як поверталися вже, визначивши місце на іподромі, що там буде літургія божественна, то тоді один з варіантів був, що на стадіоні Україна мала бути зустріч з молоддю. А найкоротша дорога з іподрому на стадіон Україна, попри церкву Різдва Пресвятої Богородиці. І це було так гарно, як нині, все білим снігом, периною вкрито. Якраз тоді видалася зима, такий пухнастий величезний сніг. Церква ще була не оцинькована, вона була з червоної цегли, і дуже контраст такий був, і золоті купола, і коли проїжджали, ну це дуже вразило, величезна площа, і посередині площі стоїть і святиня, і я не пригадую хто, я тоді, мені здається, чи обідав, і мені телефонують, кажуть, що сюди приїхав і папський нунцій, і блаженніший Любомир, і така якась ціла делегація, і вся влада з міста. Та я скоренько, як кажуть, ноги в руки, та й біжу. Перебіг недалеко, мені то 10 хвилин було, вони всередині подивилися, і дуже на них справило це враження, сподобалось. І тоді виходять з церкви, мене один з заступників голови питає, каже, отець, ну а отут, а мене тільки представили, що я парох, блаженніший Любомир, і до мене цей заступник, один з заступників міського голови, каже, отець Орест, але ж необхідно буде зробити дорогу. Кажу, зробимо дорогу. Каже, а я ще не розумію, про що. Каже, а треба буде площу. Кажу, і площу зробимо. Ну, він вже більше не мав що казати. Вийшли на вулицю. І тоді один з тих представників з міської ради каже, ну, запитує когось з... Я так розумію, зі Служби безпеки України, каже, ну а як для вас? Та тут же ж потенційно з кожного вікна може бути снайпер. А він зразу говорить, та ні, то це нам не підходить, це неможливо. А я був молодий, але бачите, такий задиристий. Я кажу, слухайте, я завжди у вас вважав, що ви така солідна служба. Кажу, от вам місце, а ви забезпечите охорону. І тоді представники звідти з Ватикану запитують, що він сказав, їм переклали. І він каже, так, для нас це місце найкраще. І тоді визначили, що тут має відбутися зустріч. Я просто вважаю, що це багато речей, які ми навіть не розуміючи приймаємо, а Бог по своєму проведінню дії. Всім стався такий гарний дуже дарунок.
Ваші перші відчуття, коли ви побачили понтифіка Йоанна Павла ІІ, якого вже в ті часи, ну, ні в кого, здається, сумнівів не було, що це майбутній святий. Ваші відчуття, я думаю, ви бачилися до того, але не в Україні точно.
Скажу собі, що я десь так більше-менш завжди уявляв собі апостола Петра. Дуже солідний, надзвичайно добрий. Так білий, сивий, правда, отже воно з тим пов'язується, але найважливіше, от там серце твоєї людини так виливається на світ.
І фантастично знає Україну, дуже добре.
Так. Знаєш, от настільки виливається з душі мир, що таке враження, що то можна всім своїм єством, в тому числі, отак відчувати. Такий великий і такий простий. Такий, знаєш, я чоловік, якому поклали найперше місце, Бог поклав на плечі турботу про всіх християн. І оце то розуміння тата. Розумієш? Це словами, напевно, не передати, але коло такої людини поруч, близько, то щастя бути. З ним килишилися від тої такої пам'ятної
Він
зустрічі.
Подарував вам чашу.
Так.
У вас був доступ до нього, так як ви парох цієї парафії.
Так, так.
Який діалог у вашому серці найкраще запам'ятався?
Я думаю, бачиш, не стільки слова, скільки його надзвичайна мила посмішка. Мені пощастило, бо коли він входив у нашу святиню, то я попросив благословення, подав йому хрест. Вже ми вийшли сюди на середину, підвели до місця, де стоїть тетрапот. І там зробили, до речі, ключник, на якому він клікнув і помолився. Мене попереджали, щоб я дуже не надоїдав святішому цю, бо я думав, що так як колись книга почесних гостей, мені пояснили, що в церкві такого не буває. Але ми спеціально для цієї нагоди приготували Євангеліє, і Євангеліє поклали на тетраподі. Ну і як Святіший Отець тільки закінчив ту свою приватну молитву, піднявся з клічника. Я його відразу просив, кажу: Святіший Отче, до вас таке велике прохання. Підпишіть, будь ласка, це Святе Євангеліє. І він підписав Святе Євангеліє. Я не знаю, як там мало бути по протоколу, а ми відразу приготували кропильці і свячену воду. Я кажу: Святіший Отче, благословіть, будь ласка, цей храм і тих людей. Він тоді взяв кропилу, посміхнувся, і це варто було бачити. Розумієш? І це варто було відчути.
Ви говорили українською до нього?
Так. Да? Він там мене попередив там хтось з його єпископів, що каже, що папа добре розмовляє по-польськи. Але я кажу, мені значно краще виходить по-українськи. Святіший Отче, запрошую вас. Ну так як є, знаєш. Незабутні враження, це просто на ціле життя. І в певній мірі я так само думаю, що присутність такого Божого посланця саме тут. Це місце, яке було вибране Господом
Богом
завжди.
То він тут провадив літургію, да?
От з того боку, з входу, коли ми з вами заходили до храму, тому що там зараз ремонтуємо фасад, правда? Вже саме там стояв вівтар, спеціально споруджений для зустрічі з молоддю, і тут якраз було його зустріч з молоддю, звідти він промовляв, але заходив через центральні двері. Тут була його приватна молитва. Для вірних тоді це було зачинено, але ми всі наші священники мали можливість так само бути поруч, коли він помолився.
Отже, надзвичайна вам подяка. На жаль, ми вас трошечки так затримали у ваших справах. З вами час летить як одна мить. От я дивлюсь, не знаю, куди ділися вже більше 40 хвилин. Отже, надзвичайна вам ще раз подяка. Але у вас найбільша парафія. Отже, ми перебуваємо в стані війни. Тож багатьох хлопців, очевидно, греко-католиків, які є прихожанами, забрали туди. Можливо, хтось уже з них не вернувся. Розкажіть нам, будь ласка, про стан вашої парафії в зв'язку з війною. Що, можливо, змінилося? Які люди стали? Які хлопці повернулися? Що говорять про це?
У нас тут є така пані Людмила Урсул, і з нею ціла спільнота така волонтерів, жіночок. Крім того, бачиш, якось так сталося, різні ми і священники, і вірні, ми від самого початку дбали, коли тільки була біда, дуже багато старалися допомогти і спорядженням головної бронежилети, кевларові, шоломи, знаєш, на самому початку. Все, що могли, збиралися докупи, знаєш, як воно є. І тоді з кожного по ниточці і бідному сорочка. Але дуже цінно, мені здається, що є, що жіночки дотепер і плетуть сітки. Круглодобово вони зможуть під церкву зайти, не круглодобово, протягом дня. І готують якісь ті сухі борщі і все. І тепер воно може не є вже аж до кінця так нагально, необхідно, як це було на початках. Але мені здається, що це дуже цінно, тому що це люди роблять від серця до серця. Друге, що мене так вражає, що це не було, як от за совєтських часів, розпорядження, ми всі відразу працюємо. Це було в конкретних людей поклик серця від Бога, отак помогти точно такому самому моєму брату, якого я, може, і не знаю, який нині в найважчих обставинах, і жертвує своїм життям задля того, щоб я міг, могла це робити. І це зробило поклик. Але, як завжди буває, на початку є ентузіазм більше людей, потім якийсь час лишаються самі витривалі. Але мені, як священнику, дає можливість бачити красу людей. І я знаю, що є такі постійні, що їх ніколи нічого з того доброго фундаменту не зіштовхне. А є такі, що розуміють, а трошки стало легше, то я нині не буду. Але як завтра би притиснуло, то знову прийде багато. Якось воно у нас так по-різному в людей багато буває. У нас є що таких, що ми в нашому храмі прощалися з ними. Отже, це перше був Юрій Вербицький.
Це він перехід.
Він і в нас приходив, і його родина тепер приходять. І він ходив там поруч, є так само, є дуже старовинна така церква 17 століття Трійці на Старому Сихові, на селі, на якому тут починалося.
Так.
От, і, але очевидно, і було багато людей, і він так само, знаєш, то він, ми ховали його першого. Потім після того був Андрій Дудин, він був десантник. Потім був Ігор, був ще Богдан, Володимир. І ще кажуть, що десь від це недавно поселилися у нас на порохі, але їх ховали в селі через то. Так само воїн Андрій. Оце ті, які от мали дотичність до нашої порохії. Дуже добрий мій приятель в 50 років, такий Андрій Юрга, він був директором фірми «Юком», що займалися покривельними бляхами. Ну, надзвичайно гарна людина, дуже світлий чоловік, який от під пісками загинув так само. Причому в перший день, коли пішов на війну, в перший день тоді якраз від градів. Але я просто знаю, що це була за людина. Це людина, яка от пішла на війну виключно для того, щоб посвятити своє життя, захищаючи інших. Сповідався, пішов до святого причастя. От був світлим в своєму житті. І я розумію, що тепер страшенний біль і трагедія. Але таким світлим, я думаю, залишився навіки. От. Смерть таких людей не перемінює в гірше. Вона їм, думаю, відкриває двері в краще. Думаю, що і тепер ті, які були добрими, за нас моляться.
Отже, ви як пастир, парох, священник, знайшли для себе відповідь, чому ця війна є і досі триває?
Ну, тому що є люди, які отримали здатність відкрити в собі дар життя і дотик Бога, і пізнати своє правдиве покликання. А є люди, які всі одно тим самим Богом живуть, але зайняли по відношенню до нього ворожу сторону. І так воно на тому світі є, що Господь Бог сіє пшеницю, але ворог чоловік в тому часі сіє кукіль. І от так воно проростає одне і друге. І знаєте, я якось в Хосе Марії Ескріве де Болягера прочитав, як він каже, знаєш, завжди будуть люди, які, ну, не можна всім подобатись, бо ми такі всі різні, маємо різні погляди. Але ця полярність між світлом і темрявою, між добром і злом, вона завжди у тому світі, на жаль, присутня. Це ми дали себе обманути, щоб кукіль впустити, засіяти на нашій землі. А він тепер реально присутній. І він деколи плодоносить. Ну і тому він дуже гарно сказав Хосе Марії. Він каже, що у нас, каже, є така народна приповідка, що добре для овець, то зле для вовків. Ну і так воно є, що ми, то, що ми бачимо за добро, деколи для наших ворогів може бути великим злом. І коли мені подобається мій народ чим? Ми пережили дуже непрості часи в часі Другої світової війни, в часі визвольного нашого руху. Сюди приїхало дуже багато росіян. Чим я люблю і пишаюся моїм народом? Що він не відповів злом на зло. Ми не плекали ненависті до тих, що нам навіть зробили таку страшну біду по відношенню до наших рідних. Ми їх прийняли як своїх, і це їх преобразило. Навіть в совєтські часи це їх зробило кращими. І коли намагалися в газетах показати, що тут у Львові бандерівці, так, я пишаюся тим. Але це люди, які вміють простити, Навіть тому, що колись приїхав з тобою ворогувати і приїхав сюди як ворог, багатьох з них зуміли зробити друзями. І зараз дуже багато тих людей, які справді поприїжджали з Курська, етнічні росіяни, ну їхні діти інакше себе як українцями не вважають. Сюди їх прислали для того, щоб зруйнувати культуру, зламати духовість, забрати нашу вірність Богові. Їх прислали багато, але вийшло майже все навпаки. Оце щастя.
Ну що ж, от такий усміхнений, натхнений і щирий наш сьогоднішній гість, вірніше, господар, ми гостювали.
А тут господар Бог, ми в нього всі в гостях.
Так. Отож, ми гостювали в Бога і в отця Ориста Фредини, паруха парафії Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові. Тож, дякуємо вам. Отже, до нових зустрічей в ефірі та поза його межами.
При нагоді хочу подякувати вам і побажати всім слухачам Радіо Марії, щоб ми отак навіть через радіоефір мали можливість, як діти Божі, один одного чути і один за одного помолитись. То вам Божого благословення і слава Ісусу Христу.
На віки слава.